Hoe werk radio koolstofdatering? Maggie Loubser is aan die woord, sy is programbestuurder van die meestersgraad in tasbare erfenisbewaring. As jy dit wil gaan Google, Tangible Heritage Conservation by die Universiteit van Pretoria. En ek dink ons allemaal ken dit ook maar net van die navorsing wat oor die jare gedoen is oor die aarde se geskiedenis en met wie en wat ons die aarde oor die jare gedeel het. Baie welkom Maggie.
Baie dankie Martelies en hallo luisteraars.
So interessante veld, hoe het jy daarin beland?
Jongen, dit is maar net een van die tegnieke wat baie gebruik word deur analitiese chemici en veral in konservering. Argeoloë, spesifiek die mense wat hierdie tegniek die meeste gebruik om die ouderdom van artefakte wat van lewendige oorsprong was te bepaal.
Hoe akkuraat is hierdie datering?
Jong, ja, dit is 'n goeie vraag, want daar is soos in enige analitiese metode, is daar natuurlik onsekerhede. En ons noem dit analitiese onsekerheid. En in hierdie geval is dit omdat dit bietjie berus op dinge soos solar flares van die son af, verskoon my Engels, wat ons nie eintlik oor kan beheer het nie. En dan 'n klomp mense wat in die 1940s 'n vreeslike klomp kerntoetse gedoen het, wat ook die koolstof 14 verhoudings in die atmosfeer opgeduiwel het. Maar as 'n reël gee dit vir ons ongelooflike goeie indikasies.
Goed, jy het so mooi gesê, jy is jammer, maar jy gaan baie wetenskaplik moet raak met die antwoord van hoe werk dit asseblief?
Ek beloof dis 'n maklike chemie les, so moenie weghardloop nie. Ek dink meeste luisteraars weet, 'n atoom is die kleinste deeltjie waaruit enige stof bestaan. Nou, 'n atoom weer bestaan uit 'n kern waarin daar protone is wat positiewe deeltjies is en neutrone is wat neutrale deeltjies is. En dan het ons die elektrone wat so om die kern wentel en dit is daai prentjie wat ons in al die boeke sien. Nou, die hoeveelheid protone wat daar in 'n kern is, maak van dit 'n sekere element. So as jy 'n stuk yster vashou, dan het hy altyd 26 protone in sy kern. Koolstof, waaruit amper alles om ons bestaan, het 12 protone in sy kern. Maar elke element kan verskillende hoeveelhede neutrone hê. En so in die natuur kry ons 'n koolstof met 12 neutrone, een met 13 wat baie skaars is, en dan die koolstof 14 waarvan ek nou gepraat het wat radioaktief is. En dit is hierdie die verhouding tussen hierdie isotope wat ons dit noem is meestal konstant in lewende organismes.
Dit is fascinerend. Dit is konstant sê jy regdeur in lewende organismes.
Ja.
Goed. So dit kan nou, nie verder geneem word wanneer hulle nou nie meer lewe nie of hoe?
Dis presies wat okay. Nou gebeur. Want terwyl 'n organisme lewe neem my koolstof 14 op. Ek moet dalk een streekie terug gaan en sê dat koolstof 14 word eintlik deur kosmiese strale gevorm. Ek weet ons is almal doodbang vir die woord radioaktiwiteit, want ons almal dink Tsjernobyl. Maar eintlik woon ons en is dit moontlik om te leef op ons planeet omdat ons onder die grootste kernreaktor in ons sonnestelsel is en dis die son.
Ja.
So terwyl 'n organisme leef, neem hy van daai koolstof 14 op. En soos ek voorheen gesê, die verhouding tot koolstof 12 is konstant. Maar sodra 'n organisme dan doodgaan, dan begin hierdie koolstof 14 verval. En dan oor tyd begin hierdie verhouding van die isotope verander.
so interessant, die verandering, wat implikasie het dit dan? Want jy sê ook dat die artefakte akkuraat, die tegniek is akkuraat vir artefakte jonger as 50,000 jaar. So,
dis presies.
Oor tyd verander daardie proses tog, of akkuraatheid?
Ja, want die halfleeftyd van koolstof 14 isotope is om precies te wees 5730 jaar as ek reg onthou. So dit beteken maar net dat na 5730 jaar daar net die helfte van die oorspronklike konsentrasie koolstof 14 oor gaan wees. Wat beteken twee keer dit na 11000 jaar is daar net 'n kwart daarvan oor en na 22000 jaar net 'n agtste daarvan oor en so gaan dit aan. So nou gebruik ons 'n analitiese tegniek genaamd massaspektrometrie. En dit help ons om die relatiewe hoeveelhede van die isotope te meet en so bereken ons dan wanneer hierdie organisme dood is. En dit is hoekom ons dit net vir artefakte jonger as 50,000 jaar kan gebruik. Want na dit het al die koolstof 14 verval.
Ja. Net kortliks, Maggie, ons het nou so 'n minuut en 'n half en ek weet dit is baie moeilik want ons soveel voorbeelde, maar is daar 'n interessante voorbeeld wat jy wel vir ons kan gee waar dit baie akkuraat was?
Ja, ek het twee wat ek dink meeste mense van weet. Die eerste een was die kleed van Turyn, wat die beweerde grafkleed van Jesus Christus was. Maar in 1988 toe doen hulle koolstofdatering op dit en toe sê hulle nee, hierdie kleed is definitief ergens tussen 1260 en 1390 jaar oud. En daar kan jy sien wat ek praat van daai onsekerheid. Maar selfs met daai onsekerheid is dit reg in die middel van die middeleeue en nie in Jesus se tyd nie. 'N ander baie goeie voorbeeld was die dooie seerolle. Want die ouderdom daarvan is bepaal in die middel van die 2de eeu voor Christus en die boek Jesaja spesifiek 250 tot 130 voor Christus. En wat wonderlik was daar is hulle het handskrifontledings gedoen oor die skrif wat in daai tyd gebruik is en dit het totentaal ooreengestem.